Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeetti jira. Akka moontan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qabnu kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa United States baajata bara dhufuu irratti yoo waliif hin galle manneen hojii mootummaa cufamuuf akka jiran. Atileet Tigist Asaffaa kan dorgommii maraatoonii Berliin irratti riikardii haaraa galmeessite simannaan taasifamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan immoo shamarree dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa moo'atte walii hin barsiisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubettanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 126 ol xumura torban kanaatti gara naannoo Tigraayitti erguu jalqabuusa komishiniin qajeelcha sodaa balaa naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha komishina sodaa balaa kanaannichaa obbo Gabra Egziyaabiyeer Aragaawii jimaata har'aatota oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan naannoo sagantaa seeftiinet jalatti aanaalee 23 keessatti hongeen uumamuusaaf lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii akka dabale ibsanii jiran. Gargaarsi kennamullee baqattoota 1,074 oolaa jedhamee jira. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen mootummaaf qaamoleen gargaarsa namoomaa dhimmi ilaallatu gareelee saaxilamoo ta'aniif naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessa jiraniif gargaarsa namoomaa ga'a kan yerootti dhaqqabu hatattamaan akka itti fufan gaafateera. Sagantaan nyaata addunyaaf dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID gargaarsi midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa saamamaa jira jechuudhaan deeggarsa naannoo sanaaf kennu JAA bilaa bara 2015 addaan kutuunsaa ni yaadatama.
Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken dhimmoota yeroo irratti muummicha ministeeraa Abiy waliin bilbilaan mari'atanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinkeniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa dhimmootii rakkoo nageenyaa gaanfa Afrikaa keessaaf galma waloo kan Itoophiyaa ishee tokkoomte nageenya qabduuf badhaate arguu irratti mari'atanii jiran. Ministeerichi Blinken haalli naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa jiru akkaan isaan yaaddessu ibsanii marii siyaasaaf mirga namaa eegsisuudhaan furmaati karaa nagaa akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Blinkeniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa itti dabaluudhaan gargaarsa midhaan nyaataa deebisanii jalqabsiisuuf gargaarsa namoomaa ilaalchiseet to'annaan jiru akka fooyya'u irrattillee mari'ataniiru. Blinken adeemsa ce'umsaa haqaa amanamaaf mara hirmaachise hundeessuuf hojii hojjetamaa jirullee gammachuudhaan simataniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir daawwannaaf Raashiyaa Mooskoo kan jiran marii pirezidaantii Raashiyaa waliin taasisaniin hariiroo annisaa daldalaa fi dameewwan biroo keessumaa kan boba'aa waliin qaban babal'isuuf walii galaniiru jala gabaasni Associated Press. Saalvaa Kiir fi Puutin dhimmoota siyaasaa fi nageenya Sudaan Kibbaa keessaarratti qophii filannoo biyyaalessaa Sudaan Kibbaa kan yeroo jalqabaaf ji'a mudde bara 2024 taasisuuf jirtu irrattis mari'ataniiru jedhameera. Puutin dubbii marii kanarratti dubbataniin kun jalqabbiif qofa. Annisa dabalatee damee adda addaatiin carraa gaarii hedduu waliin qabnaa jalan yeroo ammaa kanattis gareen saafinaat Raashiyaa Sudaan Kibbaa keessatti warshaa boba'aa qulqulleessu hojjechaa jira. Sudaan Kibbaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessite saffisaan hojiitti hiikuun waraana biyyattii keessatti waggoota 5 ture xumura taasisuuf filannoof akka qophooftu Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Sudaan Kibbaa immoo ugurri meeshaa waraanaa irra kaa'ame akka irraa kaafamuu barbaaddi. Daawwannaa alanaanis Raashiyaan miseensa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate akka deeggartuuf kan ekekedhas jedhameera. Saalvaa Kiir marii Puutin waliin taasisan irratti addunyaan kamiyyuu qofajirachu ste milkawu indendesu biyidargagetin akakeenyammo michoma biyote ciccimo barbaddi isankeesammo atitokko jelaniru garodu biratiyo mudabarrummo kan baati adolesa darbe motumma fonqolchun ango qabate juntan niger loltoni kudani ol halella lolte halella lote sentotan ajjefamu bekse halella kana karrawatan hidattota kanen motorcycling de maturan akata ille warani bekse tijira tujubenda balatan nutimti
Kamisa ganama Niger kibbagama iya ke sakannen jiran hidattoni iballa koman kanen motorcycling deman halella rawatanin loltoni Niger kudani ol ajjefamu minister itisabiyetti ibsabasen bekseera Akka gabaasa Reutersitti loltoonni torba haleella raawwatameen innaaduwan kanneen hafan shan immoo kanneen balaan irra gahe gargaaru konkolaataan utuu deemanii balaarra gaheen du'uu isaanii ibsisuun tuqee jira. Haleellaan sun kan raawwatame magaalaa galma mootummaa Niyaamiirraa fageenyi kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu kanaadich keessatti yoo ta'u waggoottan darban keessa naannoo saahil keessa wiirtuu haleellaa leellistoota islaamummaa akka ta'e daangaa maalii Burkinaa Faasoof Niijer irratti argamte. Kamisa kaleessa angawa waraana gameessa tokko dabalee maddeen sadii sabaa himaatti dubbachuuf eema waan hin qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan yoo xiqqaate loltoonni 10 ajjeefamu Reutersiif ibsaniiru. Qaamni itti gaafatamu eenyuun akka ta'e maddeen sunis ta'e ministeerri itti isaan dubbanne naannoo sana keessatti Alqaayidaaf leellistoonni ISIS socho'uudhaan loltootaaf namoota nagaarratti irra deddeebi'uun haleellaa raawwatu. Ibsi ministeerri itti isaa akka jedhetti roote seentonni. Dhibbatti lakkaa'aman ajjeefamuuf motorsaayikiliif meeshaalee waraanaa isaanii barbadaaniiru jedhee ibsatti dabalaa garuu hin kennine. Niijer baatii adoolessa darbee maqaa haalli nageenya hammaataa deeme jechuudhaan komee dhiyeessee aangoo qabate juntaa waraanaan geggeeffamaa jirti.
Uummanni Naagoornoo Kaaraabaak ennaa adda baatonni mootummaa isaanii diigaa jiranitti gara Armeeniyaatti baqataa jiran. Rippaabilikiin Azerbaajaan kun walabummaa ofiif. Falmataa ture.
Mootummaan adda baatotaa naannoo ofiisaa diiguuf waan murteesseef rippaabilikiin Azerbaajaan keessa kurna sadiif walabummaa falmataa ture xumura waggaa kanaatti jiraachuunsa waan dhumatuuf dhibbarraa harka 70 kanneen ta'an uummati Naagoornoo Kaaraabaak gara Armeeniyaatti baqatanii jiran. Hanga jimaata ganamaatti uummati 84,770 Naagoornoo Kaaraabaak. Kan gadhiisanii deeman ta'uu aangawoonni Armeeniyaa beeksisanii dilbataa qabee hidda dhalata Armeeniyaa kanneen ta'an gamasii ba'uu itti fufanii jiru. Baay'inni lakkoofsa uummatichaa namoonni gamasii yaa'uu jalqabu dura 1,120 hedama ture. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Azerbaajaan torban darbe naannoo adda ba'e kan to'annoo guutuu deebifachuuf haleella hamaa raawwattee booda loltoonni Armeeniyaa Naagoornoo Kaaraabaak keessa jiran hidhannoo akka hiikkataniif mootummaan adda ba'e akka diigamu gaafate booda. Kanneen gara magaalaa galma mootummaa Sepanaakeetitti baqatan hangi tokko akka jedhanitti egeree isaaniif abdiin hin jiru. Azerbaajaan mirga gosoota Armeeniyaa eeguuf waadaa seentus hedduun isaanii mootummaan biyyattii haqaan kan isaan kunuunsu yookaan afaan amantiif aadaa isaaniif mirkanuu waan hin kennine waan itti hin fakkaanneef baqataa jiran. Lolli adda bahuu waggoota 6 bara 1994 kufaatii gamtaa Soofiyeet hordofee erga xumuramee booda Naagoornoo Kaaraabaak humnootii saba Armeeniyaa jala galte. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo dhiyeenya dorgommii fiigicha maraatoonii Berliinitti taasifameen riikardii fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a gara Itoophiyaatti deebiteeti jirti. Aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dirree xiyyaara Booleetti kan simatan yoo ta'u sulultaattis firoonnii fi hiriyoonni atileet Tigist Asaffaa sirna simannaa taasisaniiti jiru. Tigist dorgommii injifatte kanatti kan gammaddee fi dorgommii olompikiif akka qophaa'aa jirtus dubbatteetti jirti. Galmoo Daawit Sulultaarraa dabalataan nutti hima.
Dorgommii maaraatoonii maqa jabeessa maaraatoonii Berliin riikardii fiigicha maaraatoonii addunyaa akkaan fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a ganama gara biyyaatti deebitee jirti. ደራርቱ ቱሉ ገመቹ ፕሬዝዳንት ኢንፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደበለቴ አንጋውን ሙራስኒ ቡፈት ጥያረቦ ለተርገሙን እሺስ መተን ይጅረን
በጥሩ መንፈስ ነው ይርኩስ በጥሩ ሁኔታ ነው ትሬኒንግን ታርች ይርኩስ
ሚረጋሪዳን ሻከለክ የስ ሐለጋሪዳን ወጅ ደቆፋይንዴ እጋ ኩመትላልተዩ ደርጎምጭ ባየ ጋሪቱር ደርጎምጭ ደደርሲ ሳደከነን ጀዱ እጋ ፊግቲሄሮ ኤራፍራቱር ከሩ ሐሉ መጋሪዳን ሁምነክየስ እገደን ጥሙር
ኮፒን እንጅፈኖ ከነፍዴ ከንጂዮተን ዱፍ ኢትደጠብላ አጀቲ ትግስት
አው በቂ ዝግጅት አርጋለሁ
እየን ኮፒ ኢራፊ ጋታሲር ጀጃነት ፍቀቲር ኮፒን ኮን ጋሩ ኡጋዱበቹዳ ሪከርዲ ከነ ቅጣከናንም ፎይ ሰደያን ወንቲ መከየሰ ቱሬ ወንቲ አንቲ ኮፓ ቱሬሲ ሪከርዲ አዱኛ ከነ ፎይሱዳ ጋሩሞ ሀገስ አዳዱ ማህንገናን ነም ፎይ ሰደያን ኤርገ ፎይየሞ ባይነት ቱር ገመቹን ኮዳን ጋንጋው
ኦቡገመዶ ደደፎ ለንጂሳ አትሌቲክስ አሰፋቲ
ሪከርዲ አዱኛ ፎይ ሱማ ፎጀኔ ሚልኮቭኔ ራኩሞጀኔ ታኩማታሬ ሚልኮቭኔ አልቅ ለንሳሌ ወንቱንዱ ቡያ ሰምባኤ ጋሪሱ ባይሴ ባይሴ ጋሪሱ ባይሴ ገመኔራ ያሮ አማ ኩንታሬራ ከብራቲ ኮፒ እትያዳ ጅራ
ለመብራቲን ኮቤን ኩባንያ ነድዳስ አትሌቶታፍ ኮፔስ ከንትግስት ቲንንጀ ፈተ እጆዱ ቢተ እትጅራ ታበነው ዱሮይተርስ ክብተተ ደርበከና ታበነው ነድዳስ ኮፔ ትግስት ቲንካተከና ገቴ ጃይባን ገባ ፍራፍሱራ ከጅሩ እብሴት ጅራ
ጫማው ባጋጣሚ እኔ እድለኛ ነበርኩ ጫማው አዲስ ነው እኔ ነኝ የሞከርኩት
አከጭራተ ኤ ኮብቺ ሃራቱር አንስ ኮቤ ከና አርገዴ አቹማን ነያሌ ልጭውር ኮቤን ኩን ካንዱራ ጫላ ባየደ ሳብንሳ ኮቤኑኒ እቲን አርማንዱ ረካኑ ጥቆኒ ሩፋቱር ኮቤንኩኒ ሙባይ ጽልባት ኡልፋትንሳ ካናፍ ወራ አከገኝ ፈገኝ ኢራካቱፍ ኮቤ ጋሪ አኩን አናንኩን ነገር ጋሬ ረጀዴያድ ካናፉ አድዳሲ ባቂን ገለቴ ፈጥ
ማቲን ትግስት ጅፈኑ ሸት ገመዱን ስርነሲመና ሶሉልተ ትገግስተኒ ፍጅሩ ወርቋ አሰፋ ተሰማ ኦቦሌ ሳንገፋ ትግስታ አሰፋቲ
ሙአመር ባየን ገመድ ባየን ገመዴ ገመቹሬ አክቲ አከሌ ፍምቤኩ ባይየን ገመደ ባይየ አትሌቲ ጭምጡዳ ሆጀቱሬ ጥቂዳ ነጀቲ ጥሬ ጥሬ ወጅን ትሬሊንግ ጎቲ አከ ወኖ ከነፍዱ አብዲን ቀባቱር
ማቲጆሌ ኩዳ ፍሪኬሳ ኢሼኮፍቲ አትሌቲ አከታቲ ከንዱበት ወርቁን ኢጆሌኒሳ ፈከኝ ትግስቶር ደፉዳን ድርጎሚ ፊግቻ ረጅራቹለ ዱበቴ ጅራ ትግስት አማካዮንሸ ድርጎሚ ታኑ ከንጀቴ ቆፓውዳ
አሁን ከፈለፊታችን ኦሎምፒክ አለ
ፉል ረከኝ ድርጎሚ ኦሎምፒክ ይትጅራ ሰድረሞ ለንደንትስ ድርጎሚ ፊግቻ ጅሩረቲ ድርጎሙን ፈደ ኤጋ ሰነዱብ ቆፒፊ ፉል ፈናንኮ ከረ ኦሎምፒክ ታጅቹረ
ገባስ ተገሌ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ሱሉልተራ
ሰገንታከኝ ኢትያኑን ኢማ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ከኒላለተና ማን ይበረ በከቦተ ኡመታ ካን ሪፐብሊካኑ ታንቷተም ውጥኔ ባሲ ዮካን ባጀት ዲያተረት ዮ ወሊገሉላ ባቴ ድልበተፉሌ ኬኛ ጋፈ ኦንኮሎሌሰ ተኮራ ኤገሌ ማንን ሆጂ ሞቱማ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ጩፈሙፍ ጅሩ ካኔላልቺሴ ዶክተር በያን አሶባ ኦጌሰ ሴራፊ ሲያሳ ካንታን ኮሚሽነር ኮሚሽነር ምርገነ ሞማ ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ኦሃዮ ራ ጃለነን ሃሶፍቲቴ ጅፍቲ አከስጀድ
ደሜ ሰዲግ ጉዶ ቀበሞት ማን አሜሪካ ባቲ ካልባሱ ከምንዳ ከፈዱ ከኮንትራክት ከፈዱ ከማልጎዱ ኤግዚኪቲቭ ሁጅራዎች ቱ ፕሬዚደንት ይዳ ገሩ ሄሪ ማጅዳ ሆሪቦው ካና ረበጁ ምርጋው ለት ቀቡ ማል ረቲበው አቀቡ ሞካ ሙርቴሱ በባክሳን ሞዮቴ ካኒብል ሊቄ ፈቱዩ ደሜ ፕሬዝዳንት ኢኮኖሚክ ምርጋካና አንጎካና ሄሪ አሜሪካዳ መነመሬ በከቦታ አሜሪካ ትክክል በቂያመት ወልደባጅራን ባሲ ደሜ ጉጅራ ወቺፍቱ ባስቱ ሆሪ ካንከኑፍ ፓርላማት አከሚጣከበውሌ ከሙርቴሱ ፓርላማት መነመሬ በከቦታ ኡመታካና ሐማ መካርገቱሌ ከሙርቴሱ ኢሳል ጀሜን ኩጅራ ወቺፍቱን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካዳ በጌታ መና ነበርዋ ዘጀ ያደለ የሱ እንደንዳ ሞቱማ ደሜ ኩጅራ ወቺፍቱዳ ከሆጀቶታ ፌደራላ ሁንደ ቡልቹ ከሆጀቶታ ፌደራላ ቲ ምንዳ ከፈሉ ኮንትራታ dhaabbatoota adda addaa wajjin seenuuf kaffaluuf dirqama qabu damee pirezidentii damee mootummaa hojii raawwachiiftu kana. Bakki itti wal dhabam kanaam mootummichaaf horii inni baasuu qabu hin kenninuu hin jenne. Maal jedhanii akkamitti akka baasu baasii akkam akka dhaabuu qabu spending cuts kan jedhan kan horii mootummaan federaalaa baasu gariinsaa hir'atuu qabaa jedhu.
Mana maree bakka bu'ootaa gaafa ilaallu lakkoofsi isaanii waliin jifachuuf salphaadha paartii rippaabilikaanotaa gidduutti wanni mul'atu.
Salphaan taane yeroo heerri kun murtaa'u warri dimokiraat bakka bu'ee achi keessa jiru sagalee kennu warri immoo rippaabilikaan bakka bu'ee sagalee kennu. Amma dubbataan mana maree bakka bu'ootaa sagalee wayyaba barcuma wayyaba paartii rippaabilikaanaa waan qabuuf isaan harka jira. Amma inni filaa yaada baasii mootummaa federaalaa bahee jiru kan wixinee kana filaa murtiif sagalee dhiyeesse heerku hin darba. Kan darbu gargaarsa bakka bu'oota paartii demokiraalaa hin darba. Inni kana yoo godhe immoo deeggarsa paartii isaa keessaa dhaba namichi godhu. Yoo sagalee wayyaba paartii rippaabilikaanaa argate malee heerri kun yoo gargaarsa paartii demokiraatiidhaan darbe ati hoogganaa keenyaa miti jedhuun. Si buufnaa jedhuun kanaaf namichi amma dubbataa mana maree bakka bu'oota dubbii kana hamma sagalee wayyaba paartii biyya keessaa argadhu sagalee dhiyeessu jedhee qabee kan taa'uuf kana. Yeroo kun dubbiin lafa harkifamu mootummaan federaalaa pirezidentiin hoogganu immoo maallaqa baasii fiqee jiran qabu. Maallaqa mindaa kafaluun qabu maallaqa dirqamoota adda addaatiif kafaluun qabu hojjettootaaf kafaluun qabu. Dhimma waraanaa xiqqoo eksepshinii qabu ni baasu waraanni dhabeechuu hin danda'anii hojjettoota hedduudhaaf horiin hin jiru. Yeroo horiin dhabame mootummaan cufamee jedhama. Fakkeenyaaf paartiin ni cufamaa hojjettoonni iddoo hojii deemoo dhaabuu mindaan isaanii qajeelaa hin dhufuu fi nama hedduun rakkoorra ga'aa jechuudha. Dubbiin deemaa jiru gartokkoon dubbii heeraati gara kaaniin ammoo dubbii aangoo wal dorgommiiti.
Egaa akkas ta'eegaa Dr. Bayyaan haalli kun attamitti furamuu danda'a?
Rakkoon akkanaa deddeebi'ee dhiinqa paarlaamaa Ameerikaa keessatti dhumarratti kompiroomaayis waan itti walii galan tolfachuun dirqama isaanii ta'a. Akkatti walitti iyyanii mootummaas ni cufna jedhanii kun gaas hawaasatti illee rakkoo guddaa uumaa gaafii birallee kaasaa uummata keessatti illee pirootikaal illee warra yaada kana dhiibuuf. Tarii kisaaraa fiduun ni mala. Kana waan ta'eef akkanatti fakkaatutti walitti araaramuuf deemu yaadni lamaan kun yeroo fudhataa garuu walii galtee tokko irra ga'uu qaban. Kanumaan xumurama malli biraa hin jiru.
Waajjiroonni mootummaa federaalaa cufaman jennu sana booda walitti deebi'anii dubbachuu jira moo attam ta'a?
Mootummaa federaalaa cufanii rakkoo kana odoon furiin jiranii taa'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa gariin kan mindaa dhabu warra daangaa Ameerikaatiifsu jira. Maatii loltootaatu jira. Kan fayyaatu jira. So mootummaan federaalaa cufamee hin hojjenne jechuun deebi'ee mootummaa guutuu huba. Warri paarlaamaa keessa jiru kanatti wal dhabanii mootummaa cufan kun ofii mindaa isaanii dhaban isaan hiikaan kanaa siyaasaa uummata biratti gara isaan jibbisutti akka deemu isaan ni beeku. Haa bubbulu haa turu waliigalteen isaanii waan hafan qabne.
Bareeger Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo pirezidaantummaa jira. Inni kun dhimma kanarratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Akka gaariitti dhiibbaa qaba eeyyee. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp deebi'ee filamuudhaaf dorgomaa jira. Warra ammaa heeribaasii mootummaa kun akka hin baane. Warra mormummaa jedhanii hamma wanni barbaadan hundi isinii guutamutti baasiin haa hir'atu haa hafu haa xiqqaatu jettan sun hamma guutamutti shakit daawun haa cufamu jedheen. So poolisiin hal keessatti seenee jira jechuudha. Wanni kun seenee jira. Gara biraatiin ammoo uummanni bal'aan barummoo sagalee kennu wanti godhamaa jiru kun sirrii miti jechaa jira. Maaliif yoo mootummaan federaalaa mindaa hojjettuuf hin kaffalle ta'e. Yoo mootummaan federaalaa hojjettoota kontiraataan waliigaltee hojjechisiisu kan hin kafalle ta'ee maatii qabuu daa'imman qabuu waa hedduu miidhaa jechuudha. Kun gaafa kisaaraa pirootikaa qaba yeroo gabaabaa keessatti gara furmaataa akka deeman shakkiin qabu.
Dr. Bayyan Asoba, debinu lataniif heddu galatooma.
Naferra keessani heddu galatooma jeta. Nagaatti.
Naga.
Amma mo kopin kandabare torbani ti gara labatat chena. Kesuman kopi labata harra kandorgomi miss tourism oromia marsa sadaffa guya sadindura jechunis fulbana digdami ja barakumalama fi digdami sadidar bekana finfinet tigaggefame ture moatte maider fikaduti maider way ogumashi dorgomi kanaratte akamakature akasumas gafif debi dorgomi chemo umboda media tokoratte keniterratti jeche fayedemte welqabate qeqa irratti kayratti yada kenitet tigistigametu kopese kunoti
Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hundu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhihaatan. Dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhihaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. Sanboodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhihaatan hunduratti takka takkaan dhiheeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiitu nama tokkotu moo'e.
Duraan dursee ashama baganagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyyaa Mahaadar Fiqaaduun jedhama. Kanaan itti dhalattee guddattee immoo Arsii keessaa magaalaa Boqojjiitti.
Shamarree Mahaadar Fiqaaduu injiinaringii ogummaa arkiteektiitiin baruma kana yuunivarsiitii walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo miis tuurizim Oromiyaa moohuudhaan oggaa tokkicha dhufu kanaaf koomishinii tuurizimii naannoo Oromiyaa viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophoofteetti. Hojiin amma itti seentuu fi ogummaan baratte waldeeggaraa laata Mahaadar.
Arkiteekchariin saayinsii qofaa miti saayinsii fi aartiidha. Waan hawaasa waan nuti ibsinu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'ee yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokko qabnu akka deemnu. Nutaasisa jechuudha nu deeggara. Gota sadii dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana guddaan qabaayyuu ture garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursee nuti kenne achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti alfee jechuudha.
Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa lama eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture.
Ijoolleen anaa dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii nama tuurizimiitiin gara nama Oromiyaa beeksisuutiin jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fudhatee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture. Dizaayinoota adda addaa hojiiwwan addaa dizaayin gochuudhaan dhalatti yemmuu dhiyeessu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture dhalattiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Dizaayiniin wayiin hojjetti paarkii biyyoolessaa gaarreewwan baalee irratti ture iyyuu dhiyeessee dorgommii san. Akkamoof gumaacha guddaa naaf godheeraan jedheenana.
Amma karoorri kee guutumaan guututti sarratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraan jalqabdeetti fufta?
Kun guutumaa guutummaa gara turizimii kana yookiin immoo viizit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuu barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontiribuut godhee waan adda addaa hojjechuun barbaada. Bakka turizimii nuti qabnu sanatti qaamaan argamee haalli dhugaa. Dhugaan maal akka fakkaatu daawwadhe. Kana dabalataan immoo koomishinichi viizit Oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada.
Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo keetiin dura gaafii yeroo shanan dhumaa filattan shanan keessaa si dhihaate irratti yeroo deebistu akaakayyuun keessaa nagadaa yeroo geggeessan haadha siqqee taatee meeshaan irraa. Haadha siqee akkitti taate akkamii?
Akaayyuu kiyya waggaa fuuldura gaddaa dikkiturrinaa yemmuu sana akoon kiyyaa waan boqotte aannatti bakka sana seera buutee malkaa isa wajjin kan buuqamuyyuu. Seera sana buutallee akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'ee kabajaa dha finqee jedhamu sanallee yemmuu sana argate.
Mahadara egaa ammaati karoora baay'ee qabdaa. Viizit Oromiyaa komishinichis karoora qaba. Waan yaadde kana hojiirra oolchuudha. Wanti gufuu natti ta'a jettee yaaddu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nageenya dhabamuun karaan yookaan immoo daandinii fi wantoonni turistootaaf barbaachisan akka hoteela maal sadarkaa isaanii eeggatan dhabamuun turizimii irratti dhiibbaa akka fidu an baay'inaan ibsamu. Kunis if yaaddoodha.
Ani rakkoowwan adda addaa ni jiru. Hojiin kun beekamaadha. Namni tokko karoora guddaa fi teetii guddaa of keessa qaba taanaan wanta tokko hojjechuuf wanta takka raawwachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu yookiin rakkoon kamiyyuu isa kan dhaabu natti hin fakkaatu. Anillee teetii guddaa waan of keessa qabuuf rakkoon addaa yookiin immoo gufuun addaa karaa kiyyarra na dhoorgaa jiree yenaamanu.
Gara gaafiidhumaa deemna. Qeeqee asirratti dhiyaate tokkichan hin argee. Gaafiif deebii gabaabaa mookeetiin booda risa miidiyaa wajjin goote irratti Oromiyaan maaliidha yeroo si gaafatu bu'uura waa hundaa faawundeeshin jette garuu jechi dhagaa tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko tokko san keessa baasanii ni haasa'an jiru garuu immoo lakkee akkasii miti ishiin akkana jechuu ishiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaadii kennuu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurru.
Waan ergaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviwicha sana namni fiixee otoo hin laaliin waan baay'ee jechaa akka jiru nan beekas otoo deemanii intarviw sana konseptii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii qabada. Dabalataan immoo namni poozitiviidhaan akka namoota jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina uummaticha keenyaan jedhee yookiin uummata nuti qabnu Oromoon jabina ammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni. Arrabsaan turre anis jedhamudha. Arrabsi jedhamaan ofillee arrabsaan jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon uummata jabaati. Uummata sirriitti jabaatee eenyummaasaa, Oromummaasaa, seenaasaa, aadaasaa kan eeggateeti. Uummata akkasiiti nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina taanee Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedheen kan wanta hin amanuuf wanta bakka sanatti kan jedhe. Namni na cinaa dhaabbatanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanti sana dubbattee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee tibee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana waan barbaaddee fi jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma sanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaa naaf barreessaa jiran kun galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatin. Intarviw gootitti otoo hin laaliin namni natti gaddeen jira nan beekaa. Namoonni sammuu isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha pirootiifitiin ilaallatte malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsuu barbaade miti haala sanarratti.
Dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Mahadar Fiqaaduu. Baankii Sinqeerraa badhaasni birrii 200,000 dhihaateefiira. Qophiin lama kanarraa kanumaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam akkasumas miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee. Karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiruu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu waliin turanii qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurraa sanbatawwan lamaan qophiilee keenya filataman irra deebiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Wiixata walitti deebina torban gaarii halkan gaarii.